labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Garākais teikums, kurš jebkad ir uzrakstīts un publicēts grāmatā, ir Viktora Igo radīts teikums, kas ir atrodams nožēlojumu sējumā, un jūs tur atradīsiet teikumu, kurā ir 823 vārdi. Tas tiešām ir iespaidīgi, un ja jūs gribat par to pārliecināties, tad jums noteikti būs jādodas uz bibliotēku vai arī jāatrod šī grāmata. Un vēl dārgākā grāmata, kur jebkad ir pārdota izsolē, ir Leonardo da Vinci Lesters kodeks, ko 1994. Gadā pārdeva par 30,8 miljoniem ASV dolāru. Un jāatzīst arī, ka īpašnieks, kas grāmatai bija kādu laiku, bija Bills Gates, un viņš ir iegādājies šo grāmatu tiešām droši vien, nu, kaut kādas iekšējas idejas vadīts, un varbūt tas nebija tikai par to, ka viņš gribēja, lai viņam tā pieder, bet arī viņš gribēja izpētīt saturu. Jā, un arī, protams, Gutenberga Bībeles eksemplāru, kas 1987. Gadā tika pārdots par 5,39 miljoniem ASV dolāru, arī var uzskatīt par tādu diezgan iespaidīgu darījumu. Nu, lūk, šodien mēs runāsim par grāmatām, par grāmatu lasīšanu, arī par jauninājumiem bibliotēka darbā. Nu, tātad par visu to, kas varētu raksturot gan lasītāji, gan grāmatas, gan arī bibliotēku dzīvi. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņu pulca ir Mārtiņš Paeglis, un uzreiz arī vērsīšos pie saviem viesiem. Man ir prieks jūs iepazīstināt ar Mārupes novada bibliotēkas vadītāju Ilzi Aizsili. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl pie mums sarunā būs šajā reizē Ogres centrālās bibliotēkas direktors vietniece Aija Žilvīnska. Sveicināt!
Labdien!
Un vēl Latvijas Nacionālās bibliotēkas bibliotēku attīstības centra bibliotēku nozara speciālisti Ilze Kļaviņa. Sveicināt!
Labrīt!
Nu ko, arī klausītājus gribētu aicināt piedalīties mūsu sarunā, un to jūs varat darīt, izmantojot WhatsApp iespējas, un tās ir sasniedzamas un vienkāršas. Izmantojiet numuru 25660440, 25660440, vai arī varat izmantot Latvijas radio mājas lapu, tur atrodot raidījumu ziņojumu logu, varat rakstīt mums visu, ko vēlaties teikt šajā saistībā. Nu ko, mēs tad tiešām varam sākt sarunu ar nu, tādu jautājumu, uz kuru varētu atbildēt visas trīs no klāt esošajām ekspertēm. Kā tad vispār ir šobrīd ar lasīšanu, cik aktīvi cilvēki apmeklē bibliotēkas, vai jūs esat pamanījuši kādas izmaiņas, vai joprojām ir tā kā kādreiz, ka cilvēki diezgan daudz gājas bibliotēkām, kā tad ir pašlaik?
Pēdējos trīs gados lielas izmaiņas es neredzu pēc statistikas datiem, bet kaut kādas izmaiņas tomēr ir, un īpaši, protams, bija Covid laikā, kad lejupslīde bija acīm redzama. Un tagad tā situācija normalizējas, tie, kuri bija aktīvie lasītāji, tie arī ir palikuši aktīvi. Protams, mainās jaunā paaudze un viņu lasīšanas tendences. Un tad varbūt lielākas izmaiņas ir nevis lasītāju skaitā, bet cik daudz grāmatu viņi lasa. Tā.
Jā,
bet vasara ir tāds klusāks.
Klusāks, tomēr ir mazliet klusāks periods. Nu, kāda ir vēl novērojuma par šo?
Nu, Ogres centrālajā bibliotekā mēs varam viennozīmīgi teikt, ka mums palielinās lasītāju skaits, jo mums ir tā lielā priekšrocība, ka mums ir ļoti labas telpas un vide tomēr ikvienu uzrunā. Un arī tie pasākumi, ko mēs piedāvājam jaunajai paaudzei, nodarbības lasīšanas veicināšanā un lasītrosmas nodarbības, kas ir uzsākts pagājušajā gadā un tiks turpināts arī šajā gadā, tas viss kopums viennozīmīgi veicina bibliotēku apmeklētību. Un mēs arī dažādas jaunas pakalpojumus mēģinām ieviest. Runa bija par bibliomātiem, kas ir tā kā palielina pieejamību bibliotekai. Bet mēs, piemēram, vasarā, ja kolēģi teica, ka vasarā ir klusāks laiks, piekrītu, salīdzinoši jā, bet tieši vasarā mēs savukārt klusākam dažādas jaunas aktivitātes, kopā lasīšana, radošie rīti bērniem, un tas atkal pamudina nākt tāpat uz bibliotēku arī vasarā.
Jā, nu jāatzīst telpām un vidē tiešām ir ļoti liela nozīme, un tas ir svarīgi. Jā, un varbūt vēl kāds novērot?
Jā, man ir varbūt tas kopējais skats bibliotēku, jo mēs esam nodeļi, kas skatāmies uz visām bibliotekām kopā, un ja mēs skatāmies ciparos, tad jā, tad šis te lietotāju skaits ir pieaudzis. Nu, salīdzinot pandēmijas laiks, bija šis kritums, un kad mēs nevarējām iet uz bibliotēku. Tad mēs sakām, ka mēs jau gandrīz atgriežamies jau tur, kur mēs bijām pirms pandēmijas laika.
Vai vispār ir zināms kopējais lasītāju skaits, cik tad ir cilvēki, kas dodas uz bibliotēkām visā Latvijā? Varbūt jums ir kādi skaitļi, kas to raksturo?
Jā, ja mēs 2024. gads un aktīvie lietotāji publiskās bibliotēkas ir 380 tūkstoši pāri mazlietiņi. Nu, tas ir cipars tāds.
Jā, tātad diezgan daudz cilvēku
lasa. Jā, mēs runājam par publiskām bibliotēkām.
Jā, jā. Nu, vēl man uzreiz gribas tad jautāt par šo jauninājumu. Jūs pieminējāt bibliomātu, ja? Tātad nu, mums ir dažāda veida automāti, ir taromāti, ir pakomāti un ir arī bibliomāts. Nu, tad pastāstiet par to vairāk, ko tas īsti nozīmē un kā tas darbojas.
Mūsu pieredzē bibliomāts ir kaut kas jauns, pakalpojums, kuru mēs ieviesām pagājušajā gadā. Aprīlī divi bibliomāti, gan Jaunmārupē, gan Piņķos, un šogad, redzot, ka ir pieprasījums, ka cilvēki ļoti novērtē šo pakalpojumu, mēs piedāvājam bibliomātā izmantošanas iespējas arī Mārupē. Un kas ir interesanti, ja Jaunmārupē un Piņķos bibliomāti ir tieši pie bibliotekām, tad Mārupē tā ir vieta, kur biblioteka ir vairākus kilometrus prom no tās vietas, kur ir bibliomāts. Un cilvēki tiešām novērtē un saka, ka tās ir lielas ērtības. Es esmu arī paskatījusies, cikos cilvēki nāk izņemt grāmatas, un ir arī tādi, kas pusnaktī nāk pēc grāmatām, un tas ļoti iepriecina. Un arī pēc statistikas skatoties pagājušajā gadā, pirmais pusgads bija tāds iesildīšanās pusgads, kad grāmatas pasūtīja caur e-katalogu un lūdzu, lai mēs liekam bibliomātā, bet tagad nākamajā pusgadā jau uz pusi vairāk cilvēku to izmanto. Un es domāju, tā tendence pilnīgi noteikti pieaugs, jo daudzi vēl nav apzinājušies šīs ērtības. Un tie, kuri arī vēl neizmanto aktīvi e-katalogu, tad arī mums ir vēl darbiņš, ko mēs darīsim gan popularizējot pašu bibliomātu, gan arī to, kā lietot e-katalogu un iedrošināt cilvēkus pasūtīt un izņemt grāmatas ar tā laikā.
Bet jūs varētu izstāstīt, kā tas tieši strādā, ja? Jo ir tā, var iet pa punktiem cauri un izstāstīt, kā tas strādā, jo varbūt tieši šodien kāds no klausītājiem dosies pie bibliomāta, paskatīsies uz to pirmo reizi un secinās, es gribētu pamēģināt.
Jā, nu ir dažādi veidi. Mūsu bibliotēkās ir tādi bibliomāti, kur, kad lasītājs pasūta grāmatu caur e-katalogu, mūsu gadījumā tas ir Pierīgas reģiona bibliotēku katalogs, un viņi atzīmē, ka vēlas saņemt šo grāmatu bibliomātā, nevis izņemt bibliotēkā. Un tad, saņemot šo rezervāciju, bibliotekārs sagatavo grāmatu, ieliek tā saucamajā bibliomātā, ko agrāk sauc par grāmatu pakamātu, bet tagad oficiāli bibliomāts, un cilvēks saņem īziņu ar kodu, un viņš pienāk, uzspiež attiecīgo kodu, un durtiņas atveres, grāmata ir rokās. Un savukārt nodošana grāmatu ir krietni vienkāršāka, tā ir kā liela pastkaste, kur var ieslīdināt grāmatu, un turpat nevajag nekādu bibliotekāra darbiņa gaidīšanu, jo bibliotekārs aiziet un izņemt nākamajā rītā.
Bet tas, kur tas ir atrodams, jo tad ir jābūt skaidrībai, kur meklēt, e-katalogu.
E-katalogu. Tad, kad mēs reģistrējam lasītāju, tad mēs arī uzreiz iepazīstinām ar iespējām, kā viņi var iegūt grāmatas un saņem arī pieeja reģistrācijai e-katalogā. Un tad jau attiecīgi viņi reģistrējas kā lasītājs e-katalogā un gluži kā interneta veikalā izvēlas grāmatu, nospiež rezervēt un redz, ja tur grāmatai ir rinda, tad viņi vienkārši pagaida, kad pienāk tā rinda. Un atzīmē konkrētā arī vietā, kas saņemt vēlas bibliomātā. Mums ir nedaudz sarežģītāk, jo mums vienam no bibliomātiem nav blakus bibliotēka, un viena bibliotēka apkalpo divus bibliomātus. Bet mēs arī esam atraduši iespēju, kā to risināt, lai mēs neapjuktu, lai cilvēki neapjuktu, un ļoti veiksmīgi izmantojam un aktīvi tad arī braucam un vedam tās grāmatas.
Kā ir citur Latvijā?
No Ogres centrālajā bibliotekā, runājot par grāmatu nodošanu bibliomātā, ir līdzīgi, kā kolēģi teica Mārupē, bet mums saņemšana ir nedaudz atšķirīga, jo mūsu bibliomāts ir savienots ar bibliotekas informācijas sistēmu. Un līdz ar to tur nenotiek nekāda izziņas sūtīšana. Vienkārši lasītājs, ja vēlas saņemt šo grāmatu bibliomātā, ja tā sakot ārpus bibliotekas darba laika, viņš vienkārši aktivizē savu lasītāju karti mūsu bibliotekas info centrā, un jebkurā diennakts laikā viņš var atnākt atvērt biblioteku, veitveri, tikai ārējās durvis, jo mums ir tā atšķirība, ka mums bibliomāts atrodas iekšā bibliotekā, veitverī. Ar šo aktivizēto karti atver, ieiet, 15 minūšu laikā izņem šo grāmatiņu no bibliomāta kastītes, kurā viņam ir ielikts ar savu lasītāju karti vienkārši, atver durvis un dodas ārā.
Savā ziņā aizraujoši var atslēgt bibliotēku uz kādu mirklīti, nu tāda jauka apziņa.
Jā, man varbūt tas vispārīgais skats atkal. Atceramies 2020. Gadu, kad mums pandēmija mums pārņēma, un jau tajā gadā jau, es teiktu, ka lasītāji, kā mums teica bibliotekāri, lasītāji bija tie, kas ierosināja, nu, lai mēs tās grāmatas varētu saņemt, jo bibliotekā nevarēja iet, nevarēja saņemt grāmatas, varbūt, ka jums vajag, nu, toreiz mēs saucām pakomāti. Grāmatu pakomāti, ka mēs tās grāmatas varētu tādā veidā izņemt. Nu, lūk, 2021. Gads, marts, ir Bauskas centrālā biblioteka, ir pirmā Latvijā publiskā biblioteka, kura ievies šo te pakalpojumu saviem lasītājiem, bibliomāta pakalpojumu. Šajā te gadā arī citas bibliotekas, tātad bez Bauskas, Gulbenes novada biblioteka, Jēkabpils galvenā biblioteka, Ogres centrālā biblioteka, Balvu centrālā, Baložu pilsētas biblioteka, Inču Kalna biblioteka. Tās bija pašas pirmās, tātad 2021. Gads. Un tad jau, nu tad nāca 22. Gads, kad jau viss pārējās, un es varētu teikt, ka līdz šodienai, nu varbūt, ka mūsu sarakstos kaut kas ir aizmirsts, 46 Latvijā publiskajās bibliotekās ir bibliomāti, tātad 46 publiskās bibliotekas piedāvā šo pakalpojumu. Un ja mēs runājam arī par nosaukumu, tad par nosaukumu arī bija interesanti. Tātad grāmatu pakomāts īsti nederēja, jo pakomāts ne, mēs pakas nekādas nedevām. Tad bija viedais grāmatu skaps, atcerieties, kolēģis bija tāds. Tad bija grāmatomāts, tas mums saistījās ar tomātiem, tā kā ne. Un atkal gads ir 2022. Gadā, kad paši bibliotekāri, tas nāca no Valmieras bibliotekas, ierosināja šo te, apstiprināt šo te terminu, tātad un Latvijas zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisijas tātad lēmums, ka mēs šo te pakomātu saucam par bibliomātu, un biblioteka piedāvā bibliomāta pakalpojums, un termina skaidrojums ir tāds, pašapkalpošanās iekārta bibliotekā, pasūtīto izdevumu saņemšanai un nodošanai 24 stundas diennaktī. Nu tad mēs arī to izmantojam līdz pat šodienai. Nu tāds ir tas ievads, tas kamēr mēs nonācām līdz šodienai.
Jā, jāsaka, jau šobrīd ir diezgan iespaidīgs rezultāts. Un cik daudz ir to bibliotēku, nu, varbūt arī skaitlis, tas vēl nav zināms, jo tas ir arī tāds nodoms. Jā, bet tomēr noteikti bibliotēks izrāda interesi par bibliomātu ierīkošanu arī savās telpās un pie sevis.
Jā, bet tas ir šie tas cipars, tātad ir šie te pie bibliotekām, šie te bibliomāti. Nu, citas bibliotekas, tas ir finanses atkal jautājums, cik ar pašvaldību to var atļauties, bet nu, es domāju, ka doma ir daudzām, bet nu, tad finanses jautājums, nu, cik tas atļaut. Tas tiek darīts arī projekta ietvaros, tātad, nu, dažādi bibliotekas to dara.
Jā, cik ļoti tas izmaina bibliotekāru darbu, jo viņiem tad ir jānogādā šīs grāmatas arī jāpaņem atpakaļ, kā tas izskatās realitātē, jo lasītājiem ir ļoti ērti. Nu, tātad tas tiešām atvieglo piekļuvu grāmatām, un tā ir lieliska lieta. Ja nu par citām lietām varbūt pašvaldību galvu tur reizēm nelauza, ja, tad par šo, nu, tiešām, nu, jāsaka, tas ir lielisks paņēmiens arī kā veicināt lasīšanu. Bet kā tas ir mainīts bibliotekāru darbu?
Mm-hmm. Manuprāt, vispār bibliotekā darbs šobrīd kļūst arvien dinamiskāks. Mums arī ir ļoti aktīva vairāk gan rudens ziemas sezona, kad ir daudz pasākumu un aktivitāšu un arī izbraukumi uz skolām un bērnu dārziem. Bet bibliomāta ienākšana mainīja varbūt tehniski nedaudz. Bet tas nenozīmē, ka darbs ir sarežģītāks vai kaut kā neizdarāms, neizpildāms. Tieši otrādi, manuprāt, arī bibliotekāriem patīk šīs jaunās inovācijas un ir vēl viena iespēja aprunāties ar cilvēkiem, atgādināt par visiem pārējiem pie reizes pakalpojumiem un to kontaktu un saikni ar lasītājiem uzlabot. Tīri praktiski tas nozīmē, ka vairākas reizes dienā bibliotekāri aiziet ielikt grāmatas vai izņemt grāmatas, un tajā gadījumā, kad bibliomāts atrodas tālāk no bibliotekas, tad vienkārši vairāk ir tā braukšana, vešana un atvešana. Un nu jau, kas arī ir, varbūt citiem, vismaz mums nav bijis agrāk, ka šobrīd mums ir liela soma uz riteņiem, lai visas grāmatas, kuras mēs saņemam, arī varam atgādāt atpakaļ droši.
Jā, un kāda ir jūsu pieredze, jo jau var atvērt bibliotēku pats lasītājs un ierasties, jā, vismaz uz mirkli, un pats arī nu, tā piedalīties arī grāmatas nodošanā saņemšanā, kā jums tas ir mainījis dzīvi un kas ir varbūt arī tās lietas, ko jūs novērojat?
Nu, es gribētu teikt, ka mums bibliotekārais darbs kā tāds īpaši nemainās. Vienkārši ir atšķirība, vai tas cilvēks atnāk līdz mums un paņem pašā bibliotekā, vai viņš ārpus bibliotekas darba laika ierodas. Citādāk es gribētu teikt, ka tas neietekmē. Es vairāk gribētu uzsvērt par to, ko jau mēs minējām par šo pieejamību, ka cilvēkam ir šī iespēja papildus. Viņš varbūt atnāk līdz bibliotekai, par ko mēs ļoti priecājamies, ja? Bet ir kādas reizes, kad viņš ļoti grib saņemt kādu izdevumu, bet viņš nevar atnākt bibliotekas darba laikā, un tad šī ir tā iespēja, kad viņš var paņemt jebkurā laikā. Īpaši vasarā, jo mēs, piemēram, vasarā nestrādājam sestdienas, un sākumā, ja teiksim, cilvēks saka, oh, jūs sestdienu nestrādājat, bet jūs varat saņemt šo izdevumu. Lūdzu, līdz pulkstens 4 piekdienas pēcpusdienā pasūtiet, mēs ieliksim, jūs varat atnākt jebkurā diennakts laikā un paņemt savu grāmatiņu. Nu, tā ir tāda, nu, tikai paplašinot pakalpojumu un pieejamību.
Jā.
Es vēl varu piebilst vienu ļoti pozitīvu tendenci. Mēs esam pamanījuši, ka tie cilvēki, kuri bija ilgstošie parādnieki, viņi nodot grāmatas ļoti vienkāršā veidā, neskatoties bibliotekāram acīs. Un mēs esam, jā, krietni samazinājuši to grāmatu skaitu. Samazinājies tas grāmatu skaits, kas nav pieejams plauktos, jo ir pie kāda mājās.
Jā, tas pilnībā pievienojos šīm komentāram, jo mums ir tieši tas pats novērojums. Un mums Ogres novadā bija arī gandrīz 2 gadus vēl mazākās bibliotekās bibliomāti, kuri, diemžēl, tehniski iemesli dēļ šobrīd nav pieejami un tiek gaidīts, kad atkal tiks jauni iegādāti, jo te ir runa par kvalitāti. Tas ir ļoti svarīgi, lai šis pakalpojums strādātu. Ja, un tur arī mums kolēģis teica, ka tieši parādnieki visvairāk atdot grāmatas bibliomātā, jo tas nu, nav jāsatiek aci pret aci bibliotekārs, nav jākaunās un var nodot grāmatiņu, bet biblioteka atkal savukārt priecīja, ka viņi saņēma atpakaļ savu grāmatu.
Jā, un šeit jau mēs varam domāt tādās lielākās kategorijās – pieejamība un piekļūstamība. Tātad biblioteka man ir pieejama, man ir biblioteka un es viņai varu pieiet, bet es nevaru piekļūt, jo varbūt darba laiks man nav, es strādāju tajā pašā darba laikā, kad biblioteka. Es nevaru uzkāpt pa kāpnēm, jo biblioteka atrodās 2., 3. Vai kurā stāvā. Es ar bērnu ratiņiem nevaru tur piekļūt, jo es nevaru vienkārši ieiet bibliotekā. Nu, tad mums ir šī te piekļūstamība, ka mēs radām šo te iespēju. Arī es teiktu nelasītājiem, varbūt, ka viņi pirms tam nelasīja, jo es negribēju iet uz biblioteku, negribēju, nezinu. Negribēju tur iet iekšā, negribēju satikt cilvēkus. Šobrīd es to varu. Tādā veidā, ka mans dzīvesveids ir tāds, es pasūtu bibliomātā, un jo es arī preces varbūt tā pasūtu, un arī es grāmatas tā varu paņemt, tā kā. Nu, tā mēs varam domāt, jau tādās kategorijās.
Tas uzlabojums, ko jūs minējāt, arī, ka var izvairīties, ja no tās kauna izjūtas, kas ir tāds sveloši un grūti izsuram, ja tiešām kāds atrod mājās grāmatas, ilgi aizkavējusies tā grāmata, un tad tiešām ir tāda laba iespēja atdot atpakaļ, un arī varbūt justies gandarītam, un nu, nākotnē mēģināt vismaz apņemties, ja atdot laikus. Nu, vēl klausītāji raksta, ka bibliotēkas sistēma Latvijā ir ļoti laba. Man ir pār 70. Lasu daudz un pamatā no bibliotēkas, jo negribas pirkt dārgu grāmatu, ko vienreiz izlasu un noliec plauktā. Bibliotēka ir izcila vieta grāmatām, pat varētu ņemt mazu samaksu par grāmatu, tad vairāk novērtēt un daži neturēt mēnešiem ilgi grāmatas, un tā nelielā soda nauda ir nieks, bet ja ikreiz ņemot grāmatas vajadzētu samaksāt vismaz 50 centus par grāmatu, nu, tad varbūt būtu nopietnāk attieksme lietotājiem. Nu, ko jūs domājat par to, vai vajag tur tos lasītājus vēl kaut kā uzmudrināt un audzināt un kaut ko darīt, ja tomēr viņi, nu, ir pietiekami atbildīgi. Ja man liekas, cilvēki, kas lasa grāmatas, viņi ļoti mīl grāmatas, ciena grāmatas, un tas jau katru reizi ir tāds piedzīvojums. Grāmatu lasīšana, šķiet, ka tas ir tiešām lieliski.
Mums agrāk bija šīs kavējuma naudas, un šobrīd vairs nav. Tā tendence īsti nav mainījusies tie, kuri apzinīgi tie tiešām
ir tāda arī ir.
Un neviens jau apzināti netur tās bibliotekas grāmatas mājās, vismaz tā izskatās no manas puses.
Nu, es piekrītu, jā, kad, nu, apzināti jau nē, bet, diemžēl, mēdz piemirst. Nu, tā tas ir un tāds notiek, un mums noteikumos arī ir paredzēta šī kavējuma nauda, bet mums vēl ir tas mēnesis atkāpšanās, ja tā drīkst izteikties, ka mēneša laikā mēs, nu, piedodam viņiem, ka viņi ir kavējuši, ja? Bet, nu, ja ilgāk, tad mēs mēdzam arī iekasēt, jo tas tomēr arī zināmā mērā disciplinē, jo mums pat ir bijis tā, ka vecāki atnāk ar bērnu un atgādina tam bērnam, tu redzi termiņu, tev ir jāievēro, jo, ja tu kavēsi, tu no savas kabatas naudiņas maksāsi. Un tas vecāks arī papildus vēl disciplinē to bērnu. Tā kā, nu, bet, protams, nu, ne jau naudas iekasēšana ir svarīgākais, lai bibliotekas grāmatas būtu pieejamas lasītājiem, jo, ja kāds ļoti gaida un cits savukārt nenodod, ja, nu, tad tas, kurš nesaņem, tas nav priecīgs.
Tāds sastarpējās solidaritātes princips. Jā. Nu, vēl jautājums ir par jaunajām grāmatām, te noteikti arī jums būs ko teikt, kā vispār tas izskatās un kā tas arī tajā bibliotēkas sistēmā tad atspoguļojas. Un klasītāji raksta, jaunās grāmatas bibliotēkā nonāk salīdzinoši vēlu un maz eksemplāros un jāstāv garā rindā ir. Un kāds būtu jūsu komentārs, kāpēc tā notiek?
Tāpēc, ka, nu, katrai bibliotekai ir savi komplektēšanas, sava komplektēšanas politika. Mēs iepērkam vienā eksemplārā grāmatas, ja vien tās nav ļoti augsta pieprasījuma, ko mēs jau varam paredzēt pēc informācijas medijos un tam līdzīgi. Un tas, ko mēs novērojam, ka bieži vien izmanto mūsu filiālu bibliotēku grāmatas, jo tur tas pieprasījums pēc grāmatām nav tik augsts kā centrālajā bibliotēkā, un bieži vien brauc arī no Rīgas speciāli uz mūsu bibliotēku, lai paņemtu šo jaunāko grāmatu. Es domāju, ka atšķiras tās vides. Mēs vairāk pie Rīga un Rīgā tieši pilsētvidē iespējams tās rindas ir vēl lielākas, un tās rindas veidojas tiešām uz konkrētām grāmatām. Nav tā kā uz visām, diemžēl nav tā. Tāpēc, jā.
Jā, piekrītu kolēģei, uz visām noteikti nav rindas, uz tām pieprasītākajām. Tās, protams, centrālā biblioteka mēdz arī kādreiz nopikt vairākus eksemplārus, jo mēs esam reģiona galvenā biblioteka, bet, nu, katrai bibliotekai jārēķinās, protams, ar savu budžetu arī. Un te jau, kā kolēģi minēja, šis starp biblioteka abonements arī ir iespēja, ka, teiksim, ja kādā mazākā bibliotekā novada ietvaros, arī ne tikai novada ietvaros, arī plašākā mērogā, bet novada ietvaros tas ir ļoti ērtāk daudz apmainīties ar šīm grāmatām. Mazākā ir kāda jau izlasījuši lasītāji, un tad, teiksim, pilsētas biblioteka var starp biblioteka abonementa kārtā paņemt šo grāmatu un izsniegt saviem lasītājiem.
Vai jūs arī kaut kā varat, droši vien jau, ka tas nav īsti iespējams, un šķiet arī, ka to nekas neregulē, bet man liekas, ka tad, kad es pirms arī ļoti daudziem gadiem ļoti daudz izmantoju bibliotēkas piedāvājumu, tad man liekas, man tur bija arī reizēm tāda, bet man liekas, tā bija tāda brīva norāde. Nu, tad ļoti daudz grib šo izlasīt, nu, tad nesiet iespējami ātrāk atpakaļ. Jā, vai tā ir joprojām, jūs piekodinat lasītājiem būt?
Ar rindu grāmatām vienmēr ir īsāki lasīšanas termiņi viennozīmīgi.
Jā, tas regulē to satiksmi.
Jā. Jā, jā.
Mums ir lietošanas noteikumos, jā. Tas arī ierakstīts.
Jā, tieši tā.
Jā. Varbūt ir vēl kāds komentārs tieši par šo.
Ko es par piebilst, kolēģis jau teica, nu, katram ir tas maciņš tik liels, cik viņš ir bibliotekai un pašvaldībai, tāpēc arī es domāju, ka tos eksemplārus, nu, ļoti daudz nevajag iepirkt, jo tad, kad tas tiek izlasīts, tad tas atkal tā kā nogulst plauktos, un, nu, tad mēs atkal runājam par to norakstīšanu. Tas atkal, tas ir tas, kas nepatīk lasītājiem, jā, tad mums tā grāmata ir jānoraksta, jo mums viņa gulst palktos. Tā kā, nu, tā.
Bet kas ir arī ļoti pozitīvi, ir grāmatas, kuras varbūt ir dārgākas un kuras mēs nu, tā nevaram saprast tagad pirkt, nogaidīt, paskatīties, vai lasītāji jautās pēc tām grāmatām. Un ir tie publiskie iepirkumi, ko Nacionālā bibliotēka arī sniedz, gan žūrijas grāmatas, gan vērtīgo grāmatu iepirkums. Un tad mēs atlasām tās grāmatas, katrai bibliotēkai ir piešķirta konkrēta naudasumma, ar kuru mēs varam rēķināties un izvēlamies tās grāmatas, kuras varbūt paši nebūtu uzreiz pirkuši, un tad mēs priecājamies, ka varam iegūt.
Jā, nu tā tad jauninājuma nākums visiem par labu. Jā, par to mēs sarunu turpināsim, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Lejupielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play. Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par bibliotēkām, par lasīšanu, par grāmatām, par visu, kas ar to ir saistīts. Un arī klausītāji ir iesaistījušies ļoti aktīvi, viņi sūta savus komentārus un jautājumus, mēs pie tiem pievērsīsimies, bet pirms tam noklausīsimies kādu ierakstu. Lai gan Līvānu novada centrālajā bibliotēkā vēl nav bibliomāte un tuvākais ir Jēkabpilī, arī līvānieši domā par tehnoloģiju ieviešanu. Starp citu, Līvānos bija pirmā publiskā bibliotēka Latvijā, kur tika uzstādīta pašapkalpošanās iekārta grāmatā. Un žurnāla saņemšanai un nodošanai. Ar bibliotēkas apmeklētājiem un Līvānu novada centrālās bibliotēkas vadītāju Baibu Āriņu sarunājās mana kolēģa Daina Zālamane. Klausāmies.
Šis ir tas aparāts. Te ir dators, varbūt var nodemonstrēt ar vienu grāmatu.
Jā.
Tātad katram ir sava lietotāja kartiņa. Mēs uzspiežam izsniegt. Ļoti vienkārši. Tad noskanējam savu kartiņu, lai tiktu noteikti identitāte. Paņemam izvēlēto grāmatu. Noskanējam svītru kodu un viss spiežam pabeigts. Ir iespēja arī izdrukāt čeku. Var redzēt, līdz kuram datumam to grāmatu ir jānodod atpakaļ. Ļoti ērti un cilvēki tiešām ļoti bieži šo izmanto. Tur ir arī vārti. Ja gadījumā tiek paņemta grāmata, kas nav izsniegta, tad vārti pīkst. Un tad ir skaidrs, ka grāmata nav vēl noskanēta.
Jūs esat liela žurnāla lasītāja.
Visu ko grāmatas un žurnālus un avīzes nākam lasīt.
Tad mēs pārliecinamies dzīvē, ka šāds pakalpojums arī ir vajadzīgs.
Ļoti.
Nu, ir ērti?
Jā.
Un grāmatas atstājiet pat blakus?
Jā. Nu, kolēģi, mēs tam noliekam plaktu atpakaļ vietā.
Jūs arī nākat pie tā pašapkalpošanās aparāta?
Jā, protams. Un mēs jau esam pieraduši. Mums jau tas ir diezgan tas.
Nu, redz, es esmu šodien atbraukus, lai runātu, vai ir vajadzīgs bibliomāts. Jums vajadzētu tādu?
Jā, protams.
24/7, ka var atnākt, paņemt
jā,
un nodot grāmatu. Kāpēc?
Jā, kāpēc? Nē,
naktī nenāk miegs, tad atnāk uz bibliotēku?
Nē, mēs domājam, tad, kad bibliotēkā ir brīvdiena, varbūt kādam ir ļoti ērti tajā brīvdienā atnāk un tās grāmatiņas nodot. Nu, kāpēc? Nē.
Rīgā, pierīgā tagad ļoti populāri kļūst bibliomāti.
Es domāju, ka tas pat ir ļoti labi, jo tagad arī var paskatīties internetā, pasūtīt, jā, un atnācis jebkurā laikā un izņemt. Tā kā es esmu par tādu. Daudzi cilvēki maiņās strādā, naktsmaiņas vai rīta maiņas, un ne visi var izskraidīt, ja tagad vasarā tīpaši dārzi, meži un vispārējais. Pasūti, atnāc un aizeit. Tā kā tas, domāju, ļoti ērti ir.
Bail nav vai mācēsiet apieties?
Nu, nē. Ja jau tagad ar internetu vecmāmiņas strādā, tā jau gan jau, es domāju, tik daudz iemācītos. Un taču pasūtam preces no interneta visādas, es domāju, ka nē.
Kāpēc Līvānos vēl nav bibliomāta?
Šis bibliomāts ir diezgan dārgs prieks. Minimums ir 6000 un šī cena pēdējos gados aizvien vairāk pieaug. Ja vēl pirms dažiem gadiem varēja tādu iegādāties par 3000, tad nu jau ir dubultojusies šī cena. Bet mēs skatāmies un ceram, ka mēs varēsim īstenot kādu projektu, ar kuru realizēt, kā arī lielākā daļa publisko biblioteku dara. Parasti ir tomēr pašvaldības līdzfinansējums atkarībā no projekta, bet mums ir vispār ļoti atbalstoša pašvaldība. Bibliomāts noteikti atradīsies ārpusē pie bibliotekas. Sākumā mums pat bija pārunas savā starpā, ka varbūt tas varētu būt pilsētas centrā pie veikaliem, kur apgrozās ļoti daudz cilvēku, bet tad mēs secinājām, ka ja mēs gribam pēc iespējas ātrāk šīs grāmatas ievietot, lai nav turp šurp braukāšana, tad visērtākais tomēr ir pie tās bibliotekas. Es domāju, ka pieprasījums būtu diezgan liels un dažādām vecuma grupām, jo, piemēram, pēc ziemas mēs mainījām atpakaļ darba laiku uz vasaras un veicām iedzīvotāju aptauju. Lielākā daļa novērtēja, ka darba laiku vajag līdz 7:00, ziemas periodā tas bija līdz 6:00, jo tomēr tie, kas strādā, viņi nepaspēja bieži vien pēc darba paspēt uz biblioteku. Tāpat arī skolēniem, kuri varbūt pēc skolas īpaši kaut kur reģionā, citos pagastos netiek uzreiz pēc literatūras, kas viņiem nepieciešama, un tad viņi ar vecākiem vakarā pēc vecāku darbu var doties. Vēl ir vairāki faktori, kas, manuprāt, būs ļoti pozitīvi ar šādu bibliomātu ieviešanu. Tas ir mūsu parādniekiem. Cilvēkam ir nērti, nedaudz kauns par to, ka viņš ilgi nav atgriezis grāmatas, un ir bibliomāts. Tad viņš var klusiņām atgriezt, ielikt kastītē un doties mājās.
Paldies manai kolēģei Dainai Zāli, manai tiešām līvānieši arī tad ļoti, ļoti priecājas, un tas ir kas tāds, kas ir ļoti mainījis arī viņu lasīšanas paradumus, un vismaz dažiem cilvēkiem noteikti, un citi savukārt ir ļoti apmierināti tieši par to, ka var turpināt lasīt un lasīt iespējams pat vairāk, un par to, ka var atgriezties pie lasīšanas arī mums ir kāds komentārs, un klausītā raksta piekrīt, ka bibliotēka ir kļuvusi pieejamāka visiem tieši pateicoties bibliomātiem. Mums Birzgalē tāds bija, bet tehniska problēma dēļ to demontēja. Ļoti priecājos par to, ka tagad ir elektroniskais kopkatalogs, kurā var rezervēt grāmatas, saprast, kurās bibliotēkās tās var atrast, tāpat arī var pagarināt termiņu, ja nav sanācis izlasīt. Un pateicoties bibliomātam, mana māsa atkal kļuva par aktīvu bibliotēkas lasītāju, jo viņa ar bērnu ratiem uz bibliotēku otrajā stāvā nokļūt nevarēja. Un tā tad ir tiešām lieliska lieta bibliomāts, un vēl klausītāji raksta liels paldies tiem, kas organizē bērnu un jauniešu žūrī. Tas man kopā ar bērniem ļoti ierauj lasīšanā. Lasām kopīgi un varam pārunāt lasīto. Priecēja iespēja arī kā pieaugušajiem novērtēt grāmatas gan bērnu, gan pieaugušo, un šajā aktivitātē piedalāmies jau 4. Gadu. Jā, lielisks pieredzes stāsts, un varbūt jums arī ir kaut kas, ko par to teikt, un vispār kā tad ir, jo cilvēki reizēm saka, no, bērni nelasa, man šķiet, ka lasa gan.
Es arī teiktu, ka noteikti lasa, un šis piemērs par to bērnu jauniešu vecāku žūrī ir ļoti labs. Mēs arī savā bibliotekā redzam, ka vecāki lasa kopā ar bērniem, un arī priekšā lasa bērniem, vienkārši bibliotekā apsēžas, ērti iekārtojas un lasa priekšā bērniem, kas ir ļoti, ļoti prieks skatīties tiešām uz to. Un ja saka, ka bērni nelasa, nu, es tā gluži negribētu piekrist, protams, ka ir daudz citu kārdinājumu un vilinājumu, bet ir arī bērni, kas lasa pat ļoti daudz, un es zinu, ka man kolēģi ir teikuši, ka ir daži lasītāji, kuru vecāki saka, nu, bērnam šoreiz varbūt drustītīgi mazāk paņemam grāmatas, nu, pa daudz būs, pa daudz, tā kā tā gluži nav, ka nelasa.
Jā, un jūs piekrīt,
mums arī ir līdzīgi, ir lasoši bērni, kuri gadā vairāk nekā 100 grāmatas izlasa, un tie, kuriem varbūt vairāk viņi meklē, kas varētu interesēt, un nevienmēr jau varam uzminēt viņu gaumi, un visiem tomēr draugi iesaka to lasīt grāmatiņu, un tad viņš izmēģina, un tā. Un tad mēs domājam, kā lai mēs, kā bibliotekāri, varam palīdzēt. Un šogad mēs veidojām pasaku rītus, kad nāk sestdienās kopā vecāki uz lekciju, un paralēli bērni var darboties radoši vai kopīgi lasīt. Un meklējam arī iespējas citādā veidā pievilināt bērnus bibliotekai, piemēram, ar radošajām ceturtdienām, kad viņi kopā kaut ko meistero, veido, un paralēli arī runā vai dzied vai stāsta par grāmatām, un tad arī ir iespēja izņemt kādu grāmatu papildus.
Bibliotekā satikšanās vieta arī noteikti.
Jā, un bibliotēku izdoma ļoti lieliska. Mēs te pieminējām bērnu jauniešu vecāku žūrī, tā ir valsts finansēta programma, bet uz vietām katra bibliotēka, tās aktivitātes ir vienkārši lieliskas, un viņu ļoti daudz, un bērni lasa, un nu, Droši vien, kā mēs lielie arī nelasam, kāds lasa, droši vien tāpat arī bērni. Tā kā, bet neteiksim tā, ka nelasa tā. Nu, tā.
Vai ir vēl kādas iniciatīvas arī, kas ir tādas nu, valstiskā līmenī, piemēram, šīta žūrija, ja, tas ir viens, kas ir vēl?
Viens un otrs ir, tā kā varētu teikt, pieaugušajā auditorija, kas šobrīd notiek, tas ir grāmatu iepirkums publiskām bibliotekām. Tas arī ir valsts finansēts pasākums, kada beigās tad šobrīd notiek šīta izvēle. O, tas notiek tā, kad izdevēji iesniedz grāmatas, kas ir izdotas tātad, nu, šajā gadā, nu, no iepriekšējā gada augusta līdz šīm gada augustam, žūrī to izvērtē speciālisti, un bibliotekas izvēlās grāmatas, tātad tās ir tātad varētu būt dārgākas grāmatas, ko viņi par pašvaldības naudu varbūt tādu nepirktu, bet par valsts naudu, tā kā jā, tā ir otra iniciatīva.
Jā, vēl arī klausītāji piebilst pie šī, un vieno klausītājiem raksta, gribu aktualizēt problēmu par resursu trūkumu bibliotekām. Vedu bērnus uz tuvējo bibliotēku, mācu lasīt grāmatas, iepazīt grāmatu plašo pasauli un iespējas, ko sniedz bibliotekas, taču diemžēl tajā nav jaunākās grāmatas, kuras bērni augst lasīt. Un arī uzziņu literatūra ir ļoti novecojusi. Vairums grāmatu ir no pagājušā gadsimta. Un tas nav stāsts par mazu ciematiņu, bet pierīgā esošu gana plašu bibliotēku. Vai šeit arī tā nu, lasītāja iniciatīva varētu kaut ko mainīt, ja lasītājiem liekas, ka pietrūkst kaut kas, tad kā viņi varētu iesaistīties? Vai viņi var sniegt tos priekšlikumus, vai viņi var kaut ko par to teikt? Kā tas varētu notikt?
Nu, tas droši vien konkrēti jāzina, kas tā par biblioteku, mēs tagad tā nevarētu pateikt, bet nu, droši vien sadarbība ar pašvaldību, mums ir jautājums, kāpēc tur nav tās jaunākās grāmatas. Nu tā kā es domāju, ka nezinu, vai mēs varētu...
Jā, mums ir grūti komentēt, jo mēs nezinām konkrēto situāciju, jo nu, tomēr man gribas teikt, ka ļoti svarīgi ir personība, kas strādā bibliotekā. Un bibliotekāram tā kā jāsako līdzi, kas ir nepieciešams viņu lasītājiem. Un pat, ja teiksim, tas budžets ir varbūt mazāks vai nepietiekams, kā jau es minēju, šis starp biblioteku abonements eksistē un grāmatas noteikti ir iespējams paņemt no kādas citas bibliotekas un piedāvāt saviem lasītājiem. Man gribētos teikt, ka tomēr tā ir bibliotekā ar iniciatīvu un, nu, protams, arī lasītāji var ierosināt noteikti.
Jā, es varu piebilst, ka ik pa laika mums ir tā, ka iedzīvotāji atrod vēl kādu grāmatu, kas mums nav iegādāta, lai gan mums ir tiešām, mēs nevaram sūdzēties par jaunāko grāmatu trūkumu. Un mēs atzīmējam to, un pie pirkšanas tad mēs zinām, atzīmējam arī, kurš cilvēks lūdza šo grāmatu un izmantojam šo. Un tāpat arī grāmatu klubiņi. Mums ir visās bibliotekās grāmatu klubiņi, kuri aktīvi lasa dažādu autoru tēmu, kā nu, kuro reizi ir tā tēma, pasākuma. Un tāpat arī mēs veicinām konkrētu autoru, kuri brauc pie mums ciemos un tikšanās ar lasītājiem mēs rīkojam. Tad mums ir iespēja aktualizēt šī autora darbus, un kurus varbūt daudz ir palaiduši garām, un tad uzzina, jā, mums taču ir tik daudz brīnišķīgu autoru, kuru darbus mums vēl ir jāiepazīst. Un jā, jo jāveicina arī grāmatu lasīšana, interese par šīm grāmatām, ne tikai meklēt visu laiku jaunākās grāmatas.
Tad jūs sāktie strādāt. Vēl tāds komentārs par ļoti populāru lietu, un ļoti daudz cilvēku to šobrīd izvēlas, un ka viņiem nav laika lasīt, un toties atklāju un klausos audiogrāmatas. Nu, tad tas arī ir viens no variantiem, kā tomēr to literatūru paturēt redzeslokā.
Audiogrāmatas un e-grāmatas arī.
Jā,
jā jo e-grāmatas, mums ir 3D e-grāmatu piedāvājums, kas ir tieši publisko biblioteku lasītājiem pieejams.
Tātad arī to var izmantot. Vēl man patīk bibliotekas katalogs, ļoti ērti rezervēt grāmatas, redzēt, kā virzās rinda, bet katalogā tagad viss ir kopā. It kā raksta, ka tie ir jaunumi, bet reāli tur ir viss, nu kā klausītāji raksta, vienā putrā. Valodas tēmas izdošanas gadi, un viņa saka, nu varētu sadalīt pa valodām, ja tad nevajadzētu šķirstīt tos 100 ierakstus, meklējot, ko vēlos. Kā tur ir ar to sistēmu? Varbūt ir kaut kāda uzlabojuma plānot vai nepieciešama? Kāds ir jūsu komentārs un ko saka arī lasītāji?
Jā, nu šo e-katalogu uztur konkrēta firma, kas kā ik pa laikam mēs arī kā bibliotekāri varam kaut ko ieteikt un tiešām arī notiek tie jauninājumi, bet manuprāt jaunums, grāmatas jaunums parādās kā jaunums tad, kad konkrētā bibliotēka to nopirkusi kā jaunu, bet tas vēl nenozīmē, ka tā ir tikko izdota grāmata. Droši vien, ka tas ir pie jebkuras programmas un sistēmas darbs ir regulāri, kamēr veic uzlabojumus. Un jā, kāpēc ne, var arī priekšlikumus dažādus noteikti iesniegt gan bibliotekai, un tad mēs nododam tālāk vērtības. Laba lieta.
Jā, jo es pieļauju, ka katalogā nu, arī ar dažādām vērtībām var atlasīt izdevumus un jaunumi, jā, kā jau kolēģi teica, katalogā jaunumi parādīsies, kā tās grāmatas, kuras ir biblioteka tikko iegādājusies.
Jā, nu varbūt arī vēl plāni ir kādi nākotnē, un tad varbūt arī Latvijas Nacionālā biblioteka var komentēt to, kā tas ir, jo grāmatas tiešām ir nu, ļoti, ļoti daudz, tas ir skaidrs, jā, un orientēties tajā milzīgajā klāstā, un tur ir jāspēj, vai tas ir vajadzīgi grāmatas doktora darbu sagatavošanai zinātniskā literatūra, vai tas ir izklaides kāds darbs un tā tālāk.
Ai, tā kā tas, domājot, ka nu, Nacionālā biblioteka nevar noteikt, neviens nevar noteikt, ko, kas būtu jākomplektē vai jāiegādājās nu, publiskai bibliotekai. Biblioteku likums nosaka, kad bibliotekas ir neatkarīgas, un tātad katrai bibliotekai ir sava komplektēšanas politika, nu, mēs to nosaucam tā, vai tā kā tāds dokuments, pie kā mēs pieturamies, mēs zinām, savus lasītājus, bibliotekas lieliski zina savus lasītājus, un pēc tā arī vadās, ko lasītāji lasīs, ko ņēmis, lai tā grāmata nestāv bibliotekas plauktos. Nu, tādā veidā neviens no augšas bibliotekām nenorādīs, ka nu, tai vai konkrētai grāmatai ir jāstāv bibliotekas plauktā.
Bet šajā gadījumā es vairāk biju domājis tieši to, nevis par pašu grāmatu iepirkšanu, jo tas tiešām ir, nu, tas... To tiešām redz tikai bibliotekāri saziņā ar lasītājiem, to viņi var izlemt, ko tad viņiem īsti vajag. Bet vairāk tieši par šo sistēmu, kā atvieglot e-katalogu, piemēram, nu, izmantošanu, varbūt tur ir par to vairāk domāts, kas varētu tas būt, ja kas palīdzētu lasītājiem vieglāk orientēties šajā sistēmā.
Jā, nu tas ir sadarbības jautājums ar tieto, kas šo te sistēmu, jā, tā tad veido. Es domāju, ka nē, lasīt nebūs Nacionālā biblioteka diez vai tur tā kā iesaistīsies, nē.
Jā, man ir vēl tā, es aizdomājos par to grāmatas, kas tur nokļūst, tiek ievadītas bibliotekās. Iespējams, ka katras bibliotekārs, kas apstrādā šo grāmatu, var ierakstīt kādu vārdu vai neierakstīt kādu vārdu, piemēram, žanrus, vai, es nezinu, žanrus, nu, ieraksta, bet vēl kādas atslēgas vārdus, pēc kura tā sistēma atlasa. Droši vien, ja mēs visi būtu vienādi un domātu vienādi un strādātu vienādi, tad arī atlase būtu.
Jā, bet, nu, jā.
Dažkārt vienai grāmatai žanri arī mēs domājam vai likt tajā aplauktā vai citā.
Nu, iespējams, ka pašai bibliotekai ir jāiesniedz šāds komentārs vai ieteikums, un tad bibliotēka var mēģināt saprast, vai var palīdzēt lasītājiem atvieglot šo meklēšanas procesu.
Jā, jo nu, tur jāsaprot tieši, ko lasītājs grib izgūt no šī kataloga. Jā. Un tad mēs varam arī ierosināt, ja tas nav šobrīd pieejams mūsu bibliotika informācijas sistēmā, tad mēs to varam ierosināt izstrādātājiem pie jauninājumiem, jo, kā jau kolēģi teica, šie jauninājumi arī ir tik pa laikam un pie tā tiek strādāts.
Jā, vēl kāds kompliments klasītāja raksta. Man gan patīk, esot vienā bibliotekā, var pasūtīt grāmatu arī no citas vai no krājumiem, un kad tā tiek atvest uz manu bibliotēku, sako zvans un var saņemt to, kas pat ir tikai vienā eksemplārā un atrodas centrālajā bibliotekā. Un vēl ļoti laipni zinoši darbinieku bibliotekas filiālē Kurzem Rīgā. Ja liels paldies! Un es domāju, ka ļoti daudz bibliotēku darbinieku varētu saņemt komplimentus. Es ticu, ka visi, ja, nu, vispār tā gribētu cerēt, ka lasītāji sūta sveiciens visiem. Bet, nu, arī par to, vai jūs pamanāt arī kādas pārmaiņas, un, piemēram, ir kaut kas tāds, kas ir nu, nerimstoši populārs, piemēram, tur detektīvu žanrs, jā, vai vēl kaut kas cits, ir kaut kas, kas mainās, un varbūt jums ir kāda novērojuma, ko cilvēki lasa vairāk šobrīd?
Jūs pareizi minējāt.
Joprojām tie paši detektīvi, jā?
Detektīvi, ja no tāda nozara literatūras vēsture arī ir ļoti pieprasīta psiholoģija, un, protams, arī romāni, dažāda veida romāni, bet detektīvi ir diezgan izvirsās priekšplānā.
Vēl jautājums ir, varbūt par to mēs esam runājuši, ne, vēl neesam runājuši, ja klausītāji ir laikam pieslēgušies, nu pat, vai ir iespējams, piemēram, uzdāvināt bibliotekā grāmatu, kur ir pieprasīta, nesen izdota, maksājas diezgan dārgi, bet... Esmu to izlasējis, un tā vienkārši tagad stāv plauktā, bet zinu, ka daudz to gribētu izlasīt. Kā ir ar dāvinājumiem bibliotekā?
Protams, ka var dāvināt. Protams, ka var dāvināt. Bibliotekas par tādiem pieprasītiem izdevumiem tikai priecāsies.
Jā.
Jā, tā.
Jūs arī saņemat tās dāvanas no lasītājiem?
Jā, regulāri. Mēs saņemam regulāri. Mums ir arī novadā vairāki grāmatu plaukti, kur vienkārši cilvēki apmainās ar grāmatām, bet dažkārt viņi atnes uz bibliotēku. Un dažreiz, viņi, protams, vienreiz izlasot grāmatu, grāmata izskatās kā jauna, pat ja viņai ir vairāki gadi. Un tad mēs arī varam salīdzināt, kādā izskatā ir mūsu bibliotēkas grāmata un varam samainīt, kas ļoti priecē lasītājus, ja grāmata izskatās jauna. Jā.
Jā, bet... Jā, jo bibliotekās daudzās ir arī šie te grāmatu plaukti lasītājs lasītājiem, jeb, kā saka, grāmata apmaiņas punkts, kur var atnest jebkurš grāmatu, un mēs kā bibliotekāri arī pa laikam tur kādas pērles atrodam, jā, ko ielikt savā krājumā. Tā kā visas iespējas.
Jā, nu vēl jautājums ir, vai tiek piemērots sots par fiziski cietušām grāmatām. Nu, grāmata tiešām. Arī man ir šāda pieredze, mums suns izlasīja grāmatas. Jā.
Nu tad mēs parasti lūdzam nopirkt vietā vienkārši grāmatiņu.
Mēs arī lūdzam nopirkt vietā, vai ja tā grāmata ir tāda, kas vairs nav pieejama veikalos, tad līdzvērtīgi mēs paskatāmies, kāds ir pieprasījums un līdzvērtīga cena un žanrs. Un tad jā, mēs sarunājam ar lasītājiem vienkārši tādā veidā, jā, apmaiņā.
Bet droši vien sirds drusku sāp, ja tā grāmata ir tā cietas, un tad nāks viņu saņemt. Bet vispār kopumā, kāds ir grāmatas stāvoklis, jo bibliomāts arī nu, ļauj izvairīties no kauna izjūtas, tas ir viens, bet arī nu, kāda grāmata tiek atdot atpakaļ. Cerams, ka tur nav nekas sliktāk palicis.
Nē, mēs arī pa laikam, ja ir vairākas grāmatas pasūtītas vienam cilvēkam, tad mēs viņus iesaiņojam ar saitīti ap sienam un uzliekam uz limīti grāmatu pietura mārupe. un tad arī mēdz nodot šādas sasaiņotas, lai viņas neizjūg, lai lapus neatveras.
Kāda varētu būt tā nākotne? Jo arī kolēģi, jūs kolēģi minēja, ka bibliomāts nav lēts prieks. Ja? Tas tiešām maksā ļoti dārgi, tā ir ļoti iespaidīga summa, un ja tāda ir vairāk, ja, nu, protams, ka tas ir, nu, tie ir izdevumi. Kāds varētu izstīties nākotnē? Bibliomāti droši vien būs vairāk. Cilvēki pieprasīs šo pakalpojumu, viņiem tas noteikti patīk.
Es domāju, ka noteikti būs bibliomāti vairāk, jo bibliotekāri arvien vairāk domā par tiem cilvēkiem, kas kā piekļūt tiem, kas nelasa, kas nenāk. Nu, tad šī varbūt ir tā viena iespēja, jo cilvēku paradumi tik ļoti mainās, un šis ir atkal tāds viena iespēja, nu, vai nu modernizēties, vai kā mēs to vienkārši nosaucam, tagad būt tuvāk tiem cilvēkiem, kas tā kā nenāk vai nevar atnākt. Es domāju, ka noteikti būs. Un vēl viens man tāds novērojums, ko bibliotekā raksta, ka janvāra mēnesis un augusts ir tas, kas bibliomātā visvairāk izmanto šo te pakalpojumu. Tātad varbūt janvārī mēs tā kā apņemamies lasīt, un varbūt augustā mēs arī apņemamies. Nē, augustā vai septembrī.
Augusts ir mūsu novērojums. Novērts. Konkrēti ir tas, mm-hmm, ka augustā ļoti aktivizējas atkal lasītāji, jo ir ieteicamās literatūras bērniem, un tad viņi augustā atcerās, vai jau augusts, bet bija jāizlasa. Un tad ir intensīvs pieplūdums bērnu literatūras nodaļā, un es pieļauju, ka arī, tad vairāk izmanto arī tieši bibliomātu.
Jā, nu tā tad dinamika, zinām, tiek novērot. Ceram, ka klasītāji mūs sadzirdēja arī tie, kur nav izmēģinājuši bibliomātu, tie, kuri to aktīvi dara, tad turpiniet un darīt tādu praksi, tiešām ir ļoti parocīga un veicina lasīšanu, kas ir lieliska lieta, un tad var sajust to īpašo grāmatu smaržu, jo izrādās arī tā ir nosaukums bibliosmija. Tiešām neparasti, bet tāds fenomens eksistē, un joprojām mēs varam to izbaudīt. Paldies gan Ilzei Aizsilē, gan Aijai Žilvīnskai, gan Ilzei Kļaviņai. Paldies arī klausītājiem. Gribu atgādināt, ka raidījumu Kā labāk dzīvot jums ērtā laikā varat klausīties arī Latvijas radio lietotnē. Un nepiemirstiet, praktiski padomu būs atrodami TikTok un Instagram zem nosaukuma Kā labāk. Teikšu vēlreiz paldies par jauko sarunu un tad jau uz tikšanos grāmatu lapusēs. Lai izdodas!
Paldies!
Paldies!
Kā labāk dzīvot!